สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Everybody Lies คือหนังสือสารคดีด้านข้อมูลพฤติกรรมมนุษย์และสังคมศาสตร์เชิงคำนวณของ Seth Stephens Davidowitz อดีตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของ Google และนักเศรษฐศาสตร์ผู้ศึกษาร่องรอยดิจิทัลของผู้คนหนังสือเสนอว่าข้อมูลจากการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตสามารถเปิดเผยความกลัวความปรารถนาอคติและปัญหาส่วนตัวที่ผู้คนมักไม่ยอมบอกในแบบสำรวจหรือแม้แต่กับคนใกล้ชิดได้ผู้เขียนไม่ได้กล่าวว่าการค้นหาคือความจริงสมบูรณ์แต่ชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้พิมพ์คำถามในพื้นที่ที่รู้สึกเป็นส่วนตัวแรงกดดันในการทำให้ตนดูดีต่อสังคมอาจลดลงอย่างมากเนื้อหาจึงพาผู้อ่านสำรวจประเด็นตั้งแต่การเมืองเชื้อชาติเพศการเลี้ยงดูบุตรสุขภาพเศรษฐกิจไปจนถึงการทำนายพฤติกรรมหนังสือมีเป้าหมาย2ด้านคือแสดงศักยภาพของข้อมูลขนาดใหญ่ในการตั้งคำถามใหม่ต่อความเชื่อเดิมและเตือนให้ตีความข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณเพราะร่องรอยออนไลน์บอกได้ทั้งสิ่งที่คนคิดสิ่งที่คนอยากรู้และข้อจำกัดของบริบทที่ข้อมูลถูกสร้างขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกช่องค้นหาเผยช่องว่างระหว่างคำตอบต่อสังคมกับความกังวลส่วนตัวแกนสำคัญของ Everybody Lies คือแนวคิดเรื่องอคติจากความต้องการให้ตนดูดีในสายตาผู้อื่นหรือ Social Desirability Biasเมื่อถูกถามโดยนักสำรวจผู้ตอบอาจรายงานพฤติกรรมความเชื่อหรือทัศนคติในแบบที่ยอมรับได้ทางสังคมมากกว่าความจริงที่ตนคิดหรือทำสตีเฟนส์เดวิดอวิทจึงหันไปพิจารณาคำค้นหาซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้ใช้ต้องการคำตอบแบบเร่งด่วนและเป็นส่วนตัวเช่นความกังวลด้านสุขภาพเพศความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่ยากจะยอมรับต่อผู้อื่นข้อมูลเช่นนี้ช่วยให้เห็นว่าคำตอบในแบบสอบถามไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลที่ไม่ครบแต่บางครั้งอาจมีทิศทางคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบหนังสือใช้ความต่างๆระหว่างสิ่งที่คนพูดในที่สาธารณะกับสิ่งที่พวกเขาค้นหาเพื่อท้าทายภาพลักษณ์ที่สังคมสร้างเกี่ยวกับตนเองอย่างไรก็ตามข้อเสนอของผู้เขียนไม่ใช่ให้เชื่อคำค้นหาทุกคำอย่างตรงตัวคำค้นหาอาจสะท้อนความอยากรู้ชั่วคราวเรื่องที่ได้ยินมาหรือความตั้งใจอื่นๆที่ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การดูรูปแบบจำนวนมากเปรียบเทียบตามเวลาและพื้นที่และใช้ร่วมกับแหล่งข้อมูลอื่นๆแทนที่จะสรุปจากคำค้นหาของบุคคลคนเดียวประเด็น2ข้อมูลขนาดใหญ่มีพลังเมื่อเป็นข้อมูลใหม่จำนวนมากและใช้ทดสอบได้หนังสือจัดวางข้อได้เปรียบของข้อมูลขนาดใหญ่ไว้มากกว่าคำว่ามีปริมาณมหาศาลประการแรกคือความตรงไปตรงมาที่อาจเกิดจากการค้นหาในเรื่องละเอียดอ่อนประการที่2ความใหม่ของร่องรอยดิจิทัลเพราะคำค้นหาการคลิกหรือพฤติกรรมบนแพลตฟอร์มสามารถสร้างตัวแปรที่งานวิจัยแบบเดิมไม่เคยวัดได้ประการที่3คือความอุดมสมบูรณ์ของข้อมูลซึ่งทำให้ตรวจดูความเปลี่ยนแปลงตามภูมิภาคช่วงเวลาหรือกลุ่มประชากรได้ละเอียดขึ้นและประการสุดท้ายคือข้อมูลดิจิทัลบางประเภทเอื้อต่อการทดลองแบบสุ่มเพื่อทดสอบผลของข้อความนโยบายหรือการออกแบบบริการต่อพฤติกรรมจริงๆจุดนี้ทำให้หนังสือไม่ลดทอนงานข้อมูลให้เหลือเพียงการทำกราฟแนวโน้มแต่เน้นความต่างๆระหว่างการพบความสัมพันธ์กับการพิสูจน์เหตุและผลข้อมูลจำนวนมากอาจเพิ่มความแม่นยำในการวัดแต่ไม่ได้แก้ปัญหาการตั้งคำถามผิดเลือกตัวอย่างผิดหรือสรุปเชิงเหตุผลเกินหลักฐานโดยอัตโนมัติดังนั้นบทเรียนเชิงวิธีวิทยาของหนังสือคือเริ่มจากคำถามที่ชัดเจนตรวจสอบว่าร่องรอยออนไลน์วัดสิ่งใดจริงๆใช้การเปรียบเทียบที่เหมาะสมและยอมรับว่าข้อมูลที่ดีที่สุดก็ยังต้องการการตีความทางสังคมศาสตร์ประเด็น3การอ่านแนวโน้มการค้นหาท้าทายความเชื่อเรื่องการเมืองและอคติทางสังคมสตีเฟนส์เดวิดอวิทใช้ข้อมูลการค้นหาเพื่อชี้ว่าทัศนคติที่ผู้คนแสดงต่อสาธารณะอาจไม่ตรงกับความคิดหรืออารมณ์ที่ซ่อนอยู่หนังสือพิจารณาประเด็นอ่อนไหวอย่างอคติทางเชื้อชาติการเมืองและบทบาททางเพศโดยสนใจการกระจายตัวของคำค้นหาตามพื้นที่และช่วงเวลาวิธีนี้มีคุณค่าเพราะช่วยตรวจสอบสมมติฐานที่เกิดจากคำประกาศทางการเมืองแบบสำรวจความคิดเห็นหรือภาพลักษณ์ของภูมิภาคตัวอย่างเชิงตรรกะคือหากคำค้นหาที่สื่อถึงอคติปรากฏเป็นกลุ่มในบางพื้นที่และรูปแบบนั้นสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางการเมืองก็อาจบ่งชี้ว่าปัจจัยที่การสำรวจวัดไม่ครบกำลังมีความสำคัญหนังสือจึงทำให้เห็นว่าพฤติกรรมดิจิทัลสามารถเป็นสัญญาณเสริมในการทำความเข้าใจสังคมไม่ใช่เพียงเครื่องมือทำนายผลเลือกตั้งประเด็นที่ควรระวังคือคำค้นหาไม่ใช่การวัดอคติโดยตรงผู้คนอาจค้นหาเพื่อติดตามข่าววิจารณ์หรือศึกษาปรากฏการณ์เดียวกันได้การใช้คำค้นหาเป็นตัวแทนของความเชื่อจึงต้องอาศัยการตรวจสอบหลายรูปแบบรวมทั้งการเปรียบเทียบคำที่เกี่ยวข้องข้อมูลภายนอกและคำอธิบายทางประวัติศาสตร์ ความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การทำให้เรื่องที่เคยซ่อนอยู่กลายเป็นคำถามวิจัยไม่ใช่การอ้างว่าตัวเลขออนไลน์ตัดสินความจริงทางศีลธรรมได้ทันทีประเด็น4ร่องรอยออนไลน์ช่วยมองเห็นความกังวลเรื่องเพศสุขภาพและการเลี้ยงดูบุตรหนังสือเลือกใช้เรื่องส่วนตัวอย่างเพศสุขภาพจิตการสืบพันธุ์และการเลี้ยงดูบุตรเพื่อแสดงว่าข้อมูลการค้นหาอาจเผยปัญหาที่การเก็บข้อมูลแบบตรงไปตรงมาเข้าถึงยากผู้คนอาจไม่กล้าบอกนักวิจัยว่ากังวลเรื่องร่างกายความต้องการทางเพศการตั้งครรภ์หรือปัญหาภายในครอบครัวแต่กลับพิมพ์คำถามเหล่านี้เมื่อกำลังต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือการสังเกตแนวโน้มระดับประชากรจึงอาจช่วยให้เห็นช่วงเวลาที่ความต้องการข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือเห็นความต่างๆระหว่างพื้นที่ที่บรรทัดฐานสังคมเปิดกว้างไม่เท่ากันหนังสือยังใช้ตัวอย่างเกี่ยวกับภาษาที่ผู้ปกครองค้นหาเพื่อชวนคิดถึงอคติทางเพศที่อาจทำงานอย่างเงียบในความคาดหวังต่อเด็กชายและเด็กหญิงข้อค้นพบลักษณะนี้ไม่ควรถูกใช้เพื่อตัดสินเจตนาของครอบครัวรายบุคคลแต่มีประโยชน์ในการตั้งคำถามว่าภาษาและค่านิยมส่งผลต่อการมองศักยภาพหรือปัญหาของเด็กอย่างไรในเชิงปฏิบัติหน่วยงานสาธารณสุขนักการศึกษาและผู้ให้บริการข้อมูลอาจใช้แนวโน้มการค้นหาเพื่อออกแบบเนื้อหาที่ตอบคำถามจริงๆได้รวดเร็วขึ้นแต่ต้องป้องกันการระบุตัวตนการตีตรากลุ่มคนและการนำความเปราะบางของผู้ใช้ไปใช้เชิงพาณิชย์ประเด็นสุดท้ายข้อมูลค้นหาเป็นเครื่องมือเสริมไม่ใช่ตัวแทนมนุษย์หรือคำตอบสุดท้ายแม้ชื่อหนังสือจะเน้นว่าทุกคนโกหกแต่ข้อสรุปที่รอบคอบกว่าคือมนุษย์ให้ข้อมูลต่างๆชนิดกันในบริบทต่างกันแบบสำรวจเหมาะกับการถามสิ่งที่ต้องการนิยามชัดเจนและสามารถออกแบบกลุ่มตัวอย่างให้เป็นตัวแทนประชากรได้ขณะที่ข้อมูลค้นหามีข้อดีในการจับคำถามที่เกิดขึ้นเองและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแต่ก็มีอคติจากผู้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่แพลตฟอร์มจัดคำแนะนำความนิยมของคำศัพท์และแรงจูงใจที่หลากหลายของผู้ค้นหาผู้เขียนยอมรับในภาพรวมว่าข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ทำให้วิธีทำความเข้าใจโลกแบบเดิมหมดความจำเป็นประเด็นนี้สำคัญมากต่อผู้อ่านยุคปัจจุบันเพราะความสามารถในการเก็บข้อมูลไม่ได้เท่ากับความสามารถในการอธิบายมนุษย์ได้ทั้งหมดหนังสือจึงควรถูกอ่านเป็นบทเรียนเรื่องการตั้งคำถามกับข้อมูลก่อนถามว่าข้อมูลบอกอะไรต้องถามก่อนว่าใครสร้างข้อมูลนี้ขึ้นมาข้อมูลถูกสร้างในสถานการณ์ใดและตัวชี้วัดนั้นแทนพฤติกรรมจริงๆเพียงใดนอกจากนี้การรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนยังสร้างความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวและอาจเปิดทางให้รัฐหรือธุรกิจใช้ประโยชน์จากความกลัวของผู้คนโดยไม่มีความยินยอมคุณค่าระยะยาวของหนังสือจึงอยู่ทั้งในความตื่นตาต่อข้อมูลใหม่และในความจำเป็นของจริยธรรมความโปร่งใสและการคิดเชิงวิพากษ์โดยสรุป Everybody Lies เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจข้อมูลพฤติกรรมมนุษย์การตลาดนโยบายสาธารณะสังคมศาสตร์จิตวิทยาหรือการสื่อสารโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านสถิติสูงหนังสืออ่านง่ายกว่างานวิชาการเชิงระเบียบวิธีแต่ยังชวนให้ผู้อ่านเห็นคำถามสำคัญของการวิจัยคือเรากำลังวัดสิ่งที่ผู้คนทำจริงหรือเพียงสิ่งที่พวกเขายินดีบอกเราผู้ทำงานด้านผลิตภัณฑ์การสื่อสารและการวิจัยผู้บริโภคจะได้กรอบคิดสำหรับใช้ข้อมูลการค้นหาเพื่อค้นหาความต้องการที่คนไม่พูดออกมาขณะที่ผู้อ่านทั่วไปจะได้ระวังมากขึ้นต่อทั้งความน่าเชื่อถือของแบบสำรวจการสรุปความหมายจากตัวเลขออนไลน์เร็วเกินไปความโดดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับหนังสือแนวข้อมูลจำนวนมากคือการใช้ร่องรอยดิจิทัลเป็นหน้าต่างสู่เรื่องต้องห้ามและเรื่องส่วนตัวไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจหรือการพยากรณ์เชิงเทคนิคผู้เขียนเชื่อมตัวอย่างที่น่าประหลาดใจกับหลักคิดว่าด้วยอคติในการตอบคำถามทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าข้อมูลแต่ละชนิดมีทั้งสิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ปิดบังอย่างไรก็ดีจุดแข็งนี้ควรอ่านควบคู่กับข้อจำกัดหนังสือให้เหตุผลน่าเชื่อว่าการค้นหามีคุณค่าอย่างยิ่งแต่ไม่ได้ทำให้คำค้นหากลายเป็นความจริงบริสุทธิ์คุณค่าทางปัญญาที่แท้จริงจึงอยู่ที่การฝึกมองข้อมูลอย่างเฉียบคมใช้หลายแหล่งหลักฐานและคำนึงถึงผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวเสมอคุณต้องการสนับสนุนเซธ สตีเฟน เดวิดวิทส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่